ื่อวันอังคารนายไมเคิลบลูมเบิร์กเปิดเผยเขาโครงด้านนโยบายที่จะจัดเก็บภาษีการซื้อขายพันธบัตรหลักทรัพย์และสัญญาตราสารอนุพันธ์ต่างๆในอัตราสูงสุด 0.1% รวมทั้งจะจำกัดอัตราความเร็วของการซื้อขายหุ้นและมุ่งให้ความคุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงินฟื้นฟูอำนาจของหน่วยงานที่ปกป้องผลประโยชน์ของผู้ใช้บริการทางการเงินรวมทั้งจะเพิ่มข้อกำหนดเกี่ยวกับระดับเงินทุนของธนาคารและเข้มงวดเรื่องสภาพคล่องทางการเงินซึ่งเรื่องเหล่านี้ได้ย่อหย่อนลงในช่วงรัฐบาลของประธานาธิบดีทรัมป์ด้วยแต่ที่สำคัญและน่าสังเกตก็คือนายไมเคิลบลูมเบิร์กเสนอจะแก้ปัญหาเกี่ยวกับภาวะวิกฤตสืบเนื่องจากภาระเงินกู้เพื่อการศึกษาของนักศึกษามหาวิทยาลัยในอเมริกาด้วยการกำหนดวงเงินใช้คืนเงินกู้ตามระดับรายได้และควบคุมการทำงานของบริษัทที่ติดตามเร่งรัดหนี้สินรวมทั้งจะกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมสูงสุดสำหรับการเบิกเงินเกินบัญชีด้วยเรื่องที่น่าสังเกตเกี่ยวกับเรื่องนี้ก็คือนายไมเคิลบลูมเบิร์กผู้นี้มีฐานะร่ำรวยและมีทรัพย์สินราว 60,000 ล้านดอลลาร์ในขณะนี้จากธุรกิจให้บริการด้านการเงินและเขาได้เคยวิพากษ์วิจารณ์ข้อเสนอเพื่อการปฏิรูปในช่วงที่สหรัฐมีวิกฤตด้านการเงินระหว่างปี2550ถึง2552มาก่อนครับอย่างไรก็ตามนายบลูมเบิร์กซึ่งมีฐานะเป็นมหาเศรษฐีหลายหมื่นล้านดอลลาร์ผู้นี้ได้เคยเสนอให้จัดเก็บภาษีเงินได้เพิ่มขึ้นจากคนร่ำรวยโดยเฉพาะข้อเสนอให้เก็บภาษีเพิ่มอีก 5% สำหรับผู้มีรายได้ประจำปีเกิน5ล้านดอลลาร์มาแล้วครับแต่ถึงแม้ว่าเขาโครงข้อเสนอด้านเศรษฐกิจและการเงินของนายไมเคิลบลูมเบิร์กครั้งนี้จะยังไปไม่ไกลถึงระดับที่วุฒิสมาชิกเบอร์นีแซนเดอร์สและวุฒิสมาชิกอลิซาเบธวอร์เรนของพรรคเดโมแครตเคยเสนออย่างเช่นให้มีการควบคุมการทำธุรกิจของธนาคารขนาดใหญ่รวมทั้งให้ธนาคารเหล่านี้ต้องวางมือจากธุรกิจบางอย่างก็ตามแต่นักวิเคราะห์บางคนก็มองว่าเขาโครงข้อเสนอของนายบลูมเบิร์กดังกล่าวแสดงให้เห็นว่าแนวนโยบายโดยทั่วไปที่เสนอโดยพรรคเดโมแครตขณะนี้กำลังขยับตัวไปยังตำแหน่งกลางซ้ายอย่างน้อยก็ในเรื่องของการทำธุรกิจและนโยบายด้านการเงินนะครับและในขณะที่นายไอแซคโบแทนสกี้ผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยนโยบายของบริษัท Compass Point Research ได้ชี้ว่าขณะที่ภาพรวมโดยทั่วไปแสดงถึงการปรับจุดยืนจากผู้สมัครของพรรคเดโมแครตให้มีแนวประชานิยมมากขึ้นนั้นเขากลับมองว่าเขาโครงข้อเสนอซึ่งนายไมเคิลบลูมเบิร์กเปิดเผยในวันนี้น่าจะเป็นความพยายามเพื่อเตรียมรับมือกับการโจมตีจากผู้สมัครแนวก้าวหน้าของพรรคเดโมแครตบนเวทีอภิปรายที่นครลาสเวกัสในวันพุธนี้มากกว่าครับและก็เป็นที่แน่ชัดนะครับว่าข้อเสนอของนายบลูมเบิร์กที่จะให้เก็บภาษีจากการซื้อขายพันธบัตรกับหลักทรัพย์ในอัตราสูงสุด 0.1% ถึงแม้จะค่อยเป็นค่อยไปโดยเริ่มจากระดับ 0.02% ก่อนก็ตามแต่ทำให้เกิดเสียงคัดค้านจากกลุ่มธุรกิจด้านการเงินโดยนายเคนเบนเซน CEO ของสมาคมตลาดการเงินและธุรกิจหลักทรัพย์ของสหรัฐได้แย้งว่าภาษีการซื้อขายหลักทรัพย์ดังกล่าวจะส่งผลเสียต่อชนชั้นกลางและกลุ่มผู้ที่เกษียณจากงานในอเมริกาอย่างแน่นอนครับผมจำเริญตันสมบุญ VOA Washington